Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
jutranja kronika.
Dobro jutro. Pred nami je tretja volilna nedelja v tem letu. Po ponovljenem glasovanju na referendumu o drugem tiru in parlamentarnih volitvah bomo danes sedmič v samostojni državi volili lokalne oblastnike. Volišča so se odprla pravkar, podrobnosti po nekaterih drugih podarkih oddaje, ki jo vodim Dušan Milič.
Tudi po koalicijskem vrhu nekatere proračunske neznanke ostajajo. Trump, kot da dvomi, cijenim izsledkom glede umora novinarja Kašogija. Zmagovalec Lifa, islandski film Bojevnica. Košarkarice drugi zapored na evropskem prvenstvu. Predvsem na Kočevskem bo lahko občasno naletaval sneg.
Pravkar se je torej odprlo več kot 3200 volišč po vsej državi.
Lokalne volitve 2018 na Radiu Slovenija.
Nekaj več kot 1,7 milijona volilnih upravičencev bo izbiralo 212 županov ter več kot 3400 članov občinskih svetov. Volišča bodo odprta do 19. do takrat velja tudi volilni molk. V občinah, kjer bo za izvolitev župana potreben drugi krog, bo ta 2. decembra. Jolanda Lebar.
Tokratne lokalne volitve prvič potekajo v stalnem terminu, zakon določa, da je to tretja nedelja v novembru. Samo v 11 mestnih občinah se za župansko funkcijo poteguje 87 kandidatov, največ kar 18 v Mariboru. Vseh kandidatov za župana je sicer 688, več kot 100 manj kot pred 4 leti. Najstarejši županski kandidat šteje 78 let, najmlajši 24. V 36 občinah praktično že imajo novega župana, saj je kandidat za to funkcijo en sam. Po 2 županska kandidata sta v 60 občinah, med njimi tudi v mestni občini Murska Sobota. To pomeni, da bodo v teh občinah župana dobili že danes, saj drugega kroga zagotovo ne bo. Na prejšnjih lokalnih volitvah je župana v prvem krogu dobilo 158 občin. Volivec bo ob prihodu na volišče prejel najmanj 2 glasovnici, za volitve župana in člane občinskega sveta. V občinah, ki imajo ustanovljene ožje dele in bodo potekale tudi volitve v svete krajevnih, vaških ter četrtnih skupnosti, pa bodo dobili posebno glasovnico še za te volitve. Pomembno je, da volivec pred odločitvijo prebere navodilo na glasovnici. Volitve v občinske svete namreč v večjih občinah potekajo po proporcionalnem sistemu. To pomeni, da se glasuje o listi kandidatov. Volivec pa lahko podeli tudi preferenčni glas enemu kandidatu z liste. V manjših občinah se občinski svet izbira po večinskem sistemu. To pomeni, da se glasuje o posameznih kandidatih. V občinah, kjer prebivajo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, bodo v občinski svet volili tudi predstavnike teh skupnosti. Nova vodstva občin bodo v večini primerov znana že nocoj.
4 ure dolgi koalicijski pogovori namenjeni zapiranju nekaterih odprtih vprašanj, povezanih tako s pogajanji s sindikati javnega sektorja kot z dilemami, kako zapreti zakon o izvrševanju proračuna, bi se sinoči težko končali z vsebinsko bolj skopim sporočilom predsednika vlade. 3 ključne točke, ki jih je naštel Marjan Šarec, različnih pogledov koalicijskih partnerjev glede želja in pričakovanj namreč ne zbližujejo. Tomaž Celestina.
Zakon o izvrševanju proračuna bo četrtek potrjen na vladi, je tisto prvo, kar je sporočil predsednik vlade Marjan Šarec in besede namenjene rebalansu proračuna za leto 2019.
Da smo potrdili sklep, da mora biti proračun oziroma rebalans proračuna za leto 2019, ki ga bomo začeli pripravljati po novem letu, izravnan, se pravi, da mora biti upoštevano fiskalno pravilo, to je pomembna točka.
Tretja točka, ki so se jo lotili koalicijski partnerji, pa je bila seznanitev s potekom pogajanj sindikati javnega sektorja, za kar je poskrbel prvi vladni pogajalec Peter Pogačar. Predsednik vlade po koalicijskem vrhu ni razkril ključnega podatka, in sicer koliko bo vlado stala uresničitev stavkovnih zahtev javnih uslužbencev. Glede na doslej videno in slišano ter dogovorjeno na pogajanjih, pa utegne to biti dobrih 300 milijonov evrov v prihodnjih 3 letih. Ko je predsednik vlade govoril o zakonu o izvrševanju proračuna, pa je vseeno dodal še ključni, zelo pomenljiv poudarek.
Ostaja pa seveda glede ZIPRS-a še eno odprto vprašanje, ki ga morajo nekateri koalicijski partnerji še uskladiti med seboj.
Kaj je Šarec imel v mislih, ni jasno, ampak glede na vse, kar je bilo mogoče slišati tudi pred koalicijskim vrhom, pa gre najverjetneje za različne poglede Desusa in stranke Alenke Bratušek na ureditev upokojenskih prejemkov.
Poslušate Jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radija Slovenija.
Francoski predsednik Emmanuel Macron bo danes na obisku v Nemčiji. Z nemško kanclerko Angelo Merkel naj bi govorila predvsem o prihodnosti Evropske unije. Po napovedih naj bi se uskladila glede digitalnega davka, govora pa naj bi bilo tudi o evropskem proračunu za prihodnje leto, o katerem se države še niso uskladile z Evropskim parlamentom, rok pa se izteče jutri. Macron bo nagovoril tudi nemški parlament.
Na otoški pacifiški državi Papua Nova Gvineja se je končalo redno letno zasedanje Azijsko-pacifiškega foruma za gospodarsko sodelovanje APEC, na katerem so poleg najvišjih voditeljev 21 držav članic sodelovali tudi kitajski predsednik Xi Jinping, ameriški podpredsednik Mike Pence, predsedniki vlad Indije, Rusije, Japonske, Kanade, Avstralije in Nove Zelandije. Zasedanje je potekalo v znamenju zaostrovanja nasproti med ZDA in Kitajsko, več o tem iz in ga naš dopisnik Uroš Lipušček.
Sodeč po poteku zasedanja se nasprotja med ZDA in Kitajsko, tako glede strateških vprašanj, kot tudi globalizacija in carinske vojne, še naprej stopnjujejo. Ameriški podpredsednik Pence, ki spada med tako imenovane jastrebe, je snel rokavice, saj v svojem govoru napovedal uvedbo dodatnih carin na vse kitajske izdelke v ZDA, če v Pekingu ne bodo pristali na ameriške zahteve. Po drugi strani je kitajski predsednik Xi Jinping, brez da bi omenjal ZDA, nastopil kot glavni zagovornik proste trgovine in dejal, da v hladni, vroči ali trgovinski vojni izgubljajo vsi. Xi Jinping je zavrnil tudi ameriške trditve, da kitajski projekt En pas, ena cesta ogroža suverenost držav, ki v njem sodelujejo. Dejal je, da ni past, ki jo je nastavila Kitajska, kot trdijo nekateri, da je odprt za vse države in deluje vsestransko korist. Zanimivo je, da so največje ameriške zaveznice v Aziji, čeprav tako kot Trump videl v Kitajski največjo strateško grožnjo, nastopile proti naraščajočemu ameriškemu protekcionizmu. Azijski analitiki ocenjujejo, da je včerajšnji že drugi oster napad ameriškega podpredsednika na Kitajsko v zadnjih tednih zelo verjetno del Trumpove pogajalske taktike zaostrovanja stališč pred odločilnimi pogovori, ki jih bo imel s kitajskim predsednikom koncem meseca v Argentini. Trump pošilja v zadnjih dneh v svet zelo različna sporočila. Medtem ko njegovi sodelavci ostro kritizirajo Kitajsko, je sam pred 2 dnevoma omenil možnost kompromisa. Kitajska naj bi namreč na 142 zastavljenih vprašanj odgovorila pozitivno, 4 ali 5 vprašanj pa naj bi po Trumpovih besedah ostalo odprtih. Gre za ključna vprašanja, kjer Kitajska ne bo popustila za nobeno ceno, saj bi se s tem odrekla socializma s kitajskimi značilnostmi. Da so vse možnosti na mizi, je potrdilo tudi najnovejše zasedanje držav APEC-a.
Ameriško zunanje ministrstvo je sinoči sporočilo, da ZDA glede vpletenosti v umor saudskega oporečniškega novinarja Jamala Khashoggija niso sprejele še nobenih dokončnih sklepov. Glede umora je, tako State Department, še veliko vprašanj brez odgovorov. S tem se je ministrstvo odzvalo na novico o prepričanosti obveščevalne službe CIA, da je umor Khashoggija naročil saudski princ Mohammed bin Salman. CIA je o tem že obvestila tudi kongres. Ameriški predsednik Donald Trump pa je med obiskom v Kaliforniji povedal, da končno poročilo o umoru Khashoggija in posledicah pričakuje v torek.
Predsednik Trump je v Kaliforniji obiskal kraje najbolj prizadete v gozdnih požarih. V njih je umrlo vsaj 76 ljudi, kar 1276 pa je po najnovejših podatkih pogrešanih, a predstavniki oblasti opozarjajo, da se številna imena na seznamih podvajajo, številni pa so se evakuirali. Tako so od petka našli in seznama brisali 380 ljudi, a po drugi strani številne dodali.
Kultura.
Sinoči se je s podelitvijo nagrad sklenil 29. Ljubljanski mednarodni filmski festival. Medtem ko je glavno nagrado Vodomca prejel film Bojevnica islandskega režiserja Benedikta Erlingsona, sta med nagrajenimi tudi slovenska filma Urban Tarman.
Bojevnico je mednarodna žirija opisala kot inteligentno in zabavno komedijo, ki se suvereno poigrava z različnimi filmskimi slogi in konvencijami. Film o islandski okoljevarstvenici so nagradili tudi evropski poslanci.
Less stuff, less travel, less meat.
Manj stvari, potovanj in mesa, v zameno pa bo vse trajalo dlje. Zato moramo voliti politike, ki bodo upali reči, glasujte zame, ker se bom potrudil, da boste dobili manj vsega. O sporočilu filma Bojevnica, režiser Erlingson. Posebno omembo žirije sta prejela filma Tovor srbskega režiserja Ognjena Glavoniča in Ne bom več luzerka režiserke Urše Menart. Slednja zato, ker je podelila glas svoji generaciji in njene težave osvetlila s pojem dramatičnosti in humorja. Urša Menart je dejala, da je lepo na lifu pokazati svoj film.
Dobiti nagrado oziroma pač posebno omembo je pa še to klepšno, tako da je, se mi zdi to res lep zaključek festivala, za me pa za naš film.
Nagrado mednarodne žirije filmskih kritikov Fipresci je prejel film Styx režiserja Wolfganga Fischerja, saj gledalca z brezhibnim tempom ukrca na intenzivno in konfliktno potovanje ženske po morju. Občinstvo je z najvišjimi ocenami nagradilo film Aga bolgarskega režiserja Milka Lazarova, ki je prejel nagrado Zmaj. Najboljši kratki film je Matrija Alvara Gaga Diasa, posebno omembo pa je prejel kratki film Celica, kar je nova v vrsti več kot 40 nagrad za kratki film Dušana Kastelica.
Dodajmo še, da bodo z Vodomcem in Zmajem nagrajena filma Bojevnica in Aga znova zavrteli v ponedeljek v Cankarjevem domu v Ljubljani. Na drevišnjem koncertu za vokalni abonma bo pred vrste zbora Slovenske filharmonije stopil znameniti angleški dirigent James Wood. Prenosi Slovenske filharmonije boste lahko spremljali tudi na našem programu Ars, prispevek Brigitte Rošek.
Dirigent James Wood je za novembrski čas izbral glasbo v znamenju minevanja. Vsa dela se na različne načine ukvarjajo s smrtjo in življenjem po smrti. In primerno je, da jih izvajamo prav zdaj, natančno 100 let po koncu Prve svetovne vojne. Na večeru za vokalni abonma bodo zvenela izključno angleška dela, zborovske himne iz Rikvede Gustava Holsta, pesmi slovesa Huberta Parija, 5 pesmi iz grške antologije Edvarda Elgarja in kantata usmiljenih Benjamina Britna. James Wood je tudi virtuozni tolkalec, muzikolog in skladatelj ter dirigent, ki je krstil predvsem številne mejnike sodobne glasbe. Prepričan je?
I think that music is there to make the world a better place.
Da je glasba zato, da izboljša svet. Seveda jo pogosto izrabljajo za izražanje političnih idej, ampak za politiko imamo politike. Glasba in umetnost pa sta zato, da na politiko pozabimo in uživamo v drugačnosti vsakdanjika. Zboru Slovenske filharmonije in dirigentu Jamesu Woodu se bodo drevi pridružili še harfistka Urška Križnik-Zupan, tenorist Martin Logar, baritonist Domen Križaj in člani orkestra Slovenske filharmonije.
V Ljubljanski operi pa bo danes na svoj 70. rojstni dan nastopil legendarni Aleksander Mežek, prispevek Teje Klopčar.
Siva pot, Julija in mnoge druge pesmi izbrane na okrog 30 ploščah, številna glasbena sodelovanja z domačimi in tujimi ustvarjalci, Aleksander Mežek je v 52 letih svoje kariere pustil pečat doma in v tujini. Svoje ustvarjanje je takole povzel.
Se mi je zdel, da je v življenju pomembno, da ti nekaj poveš skozi tisto, kar pač daš ljudem. In to so lahko samo tvoje doživetja, tvoje razmišljanja, tvoje življenje, zgodbe, lahko tudi od koga drugega, ampak vedno sem prihajal nazaj k tem zgodbam, tako da sem nekako se moja glasba začela graditi kot skoraj kot en dnevnik.
Aleksander Mežek bo danes ob 19. nastopil v Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet v Ljubljani. Spremljali ga bodo godalni orkester Kamerata Carniola, Marko Hribernik, Boštjan Gombač, Janez Dovč, Vito Šeničnik, Il Pušnik, Tine Lustek in Blaž Podobnik, povabil pa je tudi tri tuje goste. Koncert z naslovom Tečen skozi čas je že razprodan, posnela pa ga bo Televizija Slovenija.
Tečem skozi čas.
Danes je na pobudo katoliške cerkve svetovni dan ubogih. Papež Frančišek bo imel v Vatikanu ob 10. zanje mašo, potem pa bo priredil kosilo za 3000 rimskih revežev. Toliko o tem jutru, sledi še šport. Prijetno nedeljo želim.
Poslušali ste jutranjo kroniko. Pripravil in vodil jo je Dušan Milič. Bral Ambrož Kvartič, tehnična izvedba Mitja Groznik.
Sport.
In Jože Pepevnik.
Slovenske košarkarice bodo sredi naslednjega leta znova udeleženke evropskega prvenstva. V peti tekmi kvalifikacij so še petič zmagale. V Helsinkih so odpravile Finsko z 88-68. Kapetanka Nika Barič je bila ob novi zmagi precej kritična do predstave slovenske vrste.
Glede na to, da smo odigrali katastrofalno tekmo, smo vse en tekmo zmagali 200. Ampak mislim, da je zelo pomemben bil naš prestop. Mislim, da smo se vsi trudili, ampak enostavno to ni bila naša igra. Ne vem, kje je bil razlog za tako tekmo. Hvala Bogu, da je ta tekma za nami in da lahko zdaj se pripravimo na Francijo.
Slovenski prvak Dobovec je na elitnem turnirju Lige prvakov v dvoranskem nogometu osvojil drugo mesto in bo najmanj osmi v Evropi. Eden ključnih igralcev za včerajšnjo zmago s 5-4 proti belgijskemu Hale Gojku je bil vratar Damir Puškar.
Moram čestitati fantom res za borbeno, za srčno igro. Moram pohvaliti strokovni štab na čelu s Kojto, ki je pač fenomenalno naredil analizo tekme in nas je pripravil na to. Vsak je dal svoj maksimum in vsak je prispeval levi delež tej zmagi, zelo pomembni zmagi za slovenski futsal.
V nemškem Tiringenu so rokometašice Krima v zadnji tekmi prvega dela Lige prvakov z domačinkami remizirale 26-26 in tekmovanje v skupini C končale na drugem mestu za Džerom. Z dosežkom svojih varovank je zadovoljen trener Uroš Bregar.
Cilj je nekako izpolnjen, je pa res, da sem zelo ponosen na dekleta, da smo ob močnem Turingerju, ob Podravki, ki se vrača, končali v tej skupini na drugem mestu. To ni mehna stvar, na drugi strani nas pa zdaj čakajo Bukarešta, Ferencvaroš in pa Vipers, ena najboljših mladih ekip Evropi.
Rokometno obarvana bo tudi nedelja. Celjani bodo danes ob 17. v Zlatorogu vstopili v drugo polovico skupinskega dela Lige prvakov. Tekmec bo isti kot pred tednom dni. Zagreb z izkušenim trenerjem Červarjem je v areni zmagal 24-22. Celjski strateg Tomaž Ocvirk pa skuša ugotoviti, kako bo nasprotnik igral v Celju.
Začnejo zmerom z agresivnim izpadanjem, v bistvu neko 3-3 na začetku, da malo prestraši nasprotnika. Če bi mogoče igral malo hitreje, če bi šel v tek z nami, ne vem, možno tudi to. Drugače pa na te tekmi v Zagrebu je zelo malo igral 7-6, da tu bo sigurno poskušal igrati več.
V finskem Leviju so bile včeraj na delu slalomistke. Zmagala je Mikaela Šifrin, za najboljšo slovensko uvrstitev je z 12. mestom poskrbela Meta Hrovat. Danes bo na sporedu še prvi moški slalom, pred njim prvi slovenski adut Štefan Hadalin.
Končno bomo otvorili to našo tudi moško sezono, ne, se že veselim, da bo prišla ta prva tekma, glede na to, da smo vzeljno bili za to priklajšeni. Predvsem s to željo, no, da to, kar sem zdaj na zadnjih nekaj treningih pokazal, tako smučanje, to kvaliteto prenesem na tekmo in če mi bo to uspelo, ne glede na to, kakšen bo rezultat, bom lahko zadovoljen.
Poljska skakalna reprezentanca je včeraj v domači Visli prišla do zmage na prvi tekmi jubilejne 40. sezone svetovnega pokala. Četverica Slovencev je končala na skromnem 7. mestu. O slovenskem nastopu Timi Zajc.
Zadovoljni glih ne moramo biti, vsak ve percep, kaj naredil narobe. Gremo naprej, da smo čim prej poboljšali, da bomo lahko segali po višjih rezultatih.
Danes bo v Visli na sporedu še posamična tekma, nastopilo bo 5 Slovencev. V nogometni Ligi narodov si je prvo mesto v svoji skupini Lige A zagotovila Portugalska, ki je z nič proti nič remizirala z Italijo. Danes bo na sporedu nekaj odločilnih tekem, že v 15. uri se bosta na Wembleyu pomerili Anglija in Hrvaška, zanimivo bo tudi zvečer v dvoboju Švice in Belgije. Slovenska reprezentanca danes potuje v Sofijo, kjer se bo jutri pomerila z Bolgarijo. Moštvu se je naknadno priključil Grega Sorčan, pot pa bosta zaradi poškodb izpustila Aljaž Ivačič in Andraž Porar. Na finalnem turnirju teniške sezone se bosta v Londonu danes pomerila Aleksander Zverev in Novak Djokovic, v Avstraliji pa se pravkar končuje zadnji reli sezone. Pred zadnjim dnem je najbolje kazalo branilcu naslova Sebastijanu Ožeju.